Dobrý den. V tomto rozhlasovém seriálu jsme vám tentokrát připravili podobiznu Kustodii Honesty. Nejedná se o žádnou šlechtičnu, ba ani o duchovní spisovatelku či jinak pozoruhodnou ženu naší minulosti. Ne, my se za kustodií vydáme na jeden kopeček, kterého by si jinak málo kdo všiml, kdyby kolem něj nevyrostlo jedno významné město a přímo na něm hrad.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý vás budou provázet i dnešní 614. schůzkou na toulkách naší historií. Spolu s již dříve jmenovanými se svého úkolu ujme i Jaromír Ostrý, režisér. Na místě je třeba rovněž jmenovat autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše.
Brněnský hrad Špilberk byl založen ve druhé polovině 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II. Ve 14. století sloužil jako sídelní hrad moravských markrabat z rodu Lucemburků. Určitý čas na něm pobývala i manželka Karla IV. Blanka z Valois. Jako strategicky významná pevnost se uplatnil v 15. století za válek husitských i za bojů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským Matyášem Korvínem. V následujícím století vojenský význam hradu poklesl. Uprostřed 16. století přešel z královského majetku do vlastnictví města Brna. Po porážce českého stavovského povstání byl v roce 1621 zkonfiskován a stal se císařskou zemskou pevností, jejíž nejslavnější chvíle nastala na sklonku 30leté války. V roce 1645 špilberská pevnost přes svůj chatrný stav odolala spolu s městem Brnem tříměsíčnímu obléhání mnohonásobné přesily švédských vojsk a významně tak přispěla k obratu ve válce. V následujících 100 letech byl postupně přebudován v mohutnou barokní pevnost, která jako citadela tvořila spolu se stejně opevněným městem jednotnou pevnostní soustavu, největší a nejvýznamnější na Moravě a jednu z předních v celé Habsburské monarchii. Tento vývoj byl dovršen na počátku 40. let 18. století v první fázi válek mezi Marií Terezií a pruským králem Fridrichem II., pro něhož se v roce 1742. stala brněnská pevnost nepřekonatelnou překážkou.
Ale už dlouho předtím začala probíhat zásadní proměna Špilberku na něco úplně jiného, než kvůli čemu ho kdysi začali stavět.
Na co?
Na Festungsstrafe. Festungsarrest. Případně Festungshaft.
To znamená pevnostní žalář.
Tak byl Špilberk zásadně označován od roku 1620 až do roku 1783.
Tedy kriminál?
To se tak jednoduše říct nedá. Představoval určitý specifický charakter vězení v celé hierarchii vězeňských zařízení vůbec.
Nenáhodou nesl latinský název
Custodia honesta,
tedy čestné vězení.
Podle paragrafu 17. trestního zákona a paragrafu 16. vojenského trestního zákona byl určen jako trest za souboje šlechty a za politické delikty a byl spojen pouze se ztrátou svobody, nikoli cti. Proto v něm nebyla pracovní povinnost a vězňům byla ponechána určitá volnost v organizaci způsobu života a denního zaměstnání.
Navíc až do roku 1673 nepřipadalo vůbec v úvahu, aby byl na Špilberku vězněn někdo, kdo nebyl příslušníkem vojenského stavu nebo alespoň nějakým způsobem s válečnými či bojovými akcemi nesouvisel.
Ani ve století 18. nebylo možné přemisťovat na Špilberk jiné než vojenské či šlechtické vězně.
Takže obyčejní zločinci se na Špilberk nedostali?
Hrdelní zločinci zde byli vězněni.
Zrovna jsme si však řekli, že na Špilberku bylo místo pro nobl, tedy chci říci pro čestné vězně.
Obyčejní delikventi nebyli nikdy vězněni v pevnostním žaláři.
Ale na Špilberku byli.
Na Špilberku ano, nikoli však v pevnostním žaláři, nýbrž v žaláři na pevnosti.
A v tom je nějaký rozdíl?
No podstatný. Byli totiž odsouzeni k těžkým fyzickým pracím, navíc v poutech a železech, jak se tehdy říkalo, a to zpočátku především jako levná pracovní síla při stavbě, rekonstrukci či úpravách samotné špilberské pevnosti.
Aby to bylo ještě složitější, ona měřítka toho, čemu dnes říkáme na jedné straně politické delikty a na druhé straně delikty obyčejné či hrdelní, byla trochu jiná než dnes.
Jak to?
Vzbouřený poddaný, kacíř, blouznivec, armádní zběh, ti všichni byli tehdy řazeni mezi hrdelní zločince, zatímco dnes bychom v nich viděli jistý druh delikventů politických.
Lidé, kteří se ocitli v onom podivuhodném špilberském pevnostním žaláři z let 1620 až 1783, byli sice omezeni na svobodě, ale nesměli být zakuti do okovů a s plným respektem se jim musela prokazovat patřičná čest a úcta. Jedinou slabinu představovali peníze. Problém totiž vězel v tom, kdo bude hradit pobyt vězně na Špilberku a v jaké výši. Na ní totiž záležela úroveň péče o vězně, jeho denní dávky potravin, příspěvek na ošacení, lékařské ošetření a podobně. V té době totiž neexistoval žádný rozpočet špilberské pevnosti na úhradu těchto výdajů. A proto bylo běžnou zvyklostí, že náklady nesl ten, kdo vězně na Špilberk poslal. Protože to nebývalo jednoduché, někteří vězni byli na Špilberku internováni na přímý příkaz císaře a nezřídka dokonce přísně tajně, musela správa pevnosti velmi rezolutně vymáhat úhradu výdajů na zemských úřadech, případně na rodině uvězněného šlechtice, a nejednou se stalo, že vězeň žil na dluh, což se nutně odrazilo i na úrovni jeho zaopatření.
Vraťme se k samotným začátkům pevnostního žaláře na Špilberku. Kdo vlastně byli jeho první vězni?
Když 3. listopadu roku 1622. zazněl v zasedací síni domu moravských zemských stavů v Brně rozsudek nad odbojnými moravskými pány z časů českého proti habsburského povstání, nastalo všeobecné zděšení.
Soudní tribunál.
Předsedal mu, jak víme, František kardinál z Dietrichštejna.
Neváhal sáhnout až k trestům nejvyšším. Nad 20 účastníky povstání byl vynesen ortel smrti. Dalších 31 bylo postiženo tresty na svobodě a na majetku.
Evropa, která byla otřesená už dřív popravou 27 českých pánů a ohromena rozsudkem ze září roku 1622. nad těmi, kteří před pomstou Ferdinandovou uprchli za hranice, očekávala, že míra už byla dovršena a císař bude v případě moravské šlechty milosrdnější.
Vypadalo to, že nebude.
Vypadalo. Na 51 předních moravských účastníků povstání čekali tvrdé tresty. 20 z nich dostalo smrt, u některých byla exekuce ještě zostřena utětím pravé ruky, případně rozčtvrcením a zhanobením.
Ještě k popravám nedošlo.
Důvod? Snad soucit?
Spíš naléhavé prosby Karla staršího ze Žerotína a pak taky snaha ukázat přece jenom milostivější tvář. To změnilo tresty smrti na různě dlouhý žalář.
Majetkové potrestání císař pán taky odpustil?
To ne. Na tom důsledně trval.
Na sklonku roku 1622. nastoupilo svůj trest 16 předních moravských šlechticů. Mezi nimiž byl například Bertolt Bohobud z Lipé, páni Karel a Bedřich z Kounic, Zdeněk Brtnický z Valštejna, Jiří Zahrádecký ze Zahrádek, Bernard Prakšický ze Zástřizl a další.
Nastoupili na Špilberk.
Přesně tam. Dva z nich tu zemřeli, ostatní byli postupně v následujících letech omilostňováni.
Máme tu dopis. Odesilatel se jmenuje Bernard Prakšický ze Zástřizl. Adresát Adam z Valdštejna, nejvyšší hofmistr království českého. List byl podán na poštovním úřadě Špilberg.
Jsem tak oteklej, jako též dušnost v životě svém, jakou si mám, takže spáti ani ležeti nemohu, div se nezadusím. A k tomu opatření zde na Špilberce žádného nemám, aniž co za peníze se dostati může. Častokráte 3 i 4 dny kouska masa dostati nemůžeme. Doktora žádného užíti nemohu. A tak na nejvejš i sa svým vězením a již teď k tou nemocí těžkou strápen sobě sám podoben nejsem.
Třicetiletá válka přivedla do špilberského pevnostního žaláře nemálo vězňů, tentokrát však výhradně z vojenských kruhů.
Jeho pohostinství okusili dva plukovníci dánské armády, Nell a Kallenberg, kteří byli zajati v bitvě, v níž byl dánský král Kristián poražen.
Kallenberg se pokusil úspěšně o útěk. Nell byl zanedlouho po něm propuštěn.
Jinou skupinkou významných vězňů byli tři blízcí spolupracovníci a spolubojovníci Albrechta z Valdštejna. Zatkli je hned v únoru roku 1634. v době posledních okamžiků Valdštejnova života.
Měli štěstí, že nebyli v Chebu.
Generál jízdních vojsk Šáfgoč to štěstí neměl.
Byl v Chebu?
Nebyl. Právě operoval ve Slezsku. Byl zatčen, na Špilberku pobyl nějakou dobu a pak byl převezen do Řezna, kde byl sťat.
Spolu s ním byl vězněn i plukovník a později generál kavalérie Scherfenberg. I o něm se říká, že měl být popraven.
Měl být?
Ještě za 10 let po své údajné popravě se účastnil jistých obchodních transakcí se statky, a to dokonce na císařově straně, takže Katovi určitě unikl.
Valdštejnovi nejoddanějším byl třetí vězeň, podplukovník Hemmerle.
Právě on se svými jednotkami držel zoufale Plzeň, ještě v okamžiku, kdy se Valdštejnův osud v Chebu už tragicky naplnil.
Klid v Evropě však nenastal ani po uzavření Vestfálského míru, kterým 30letá válka skončila. Turecké nebezpečí, vzájemné rozmíšky mezi zeměmi habsburskými a německými, podezírání Francie a další neklidné momenty přiváděly do špilberského pevnostního žaláře další výrazné osobnosti.
V červenci roku 1692 byl na Špilberg přivezen vězeň v skutku prominentní. Saský generál a polní maršál ve službách saského kurfiřta von Schöning.
To už měl za sebou závratnou vojenskou kariéru a před sebou 4 roky života.
Byl to vzdělaný muž, který nastoupil vojenskou dráhu ve svých 24 letech a díky svým schopnostem postupoval na žebříčku hodností.
Nejednou osvědčil statečnost i v přímém boji. Vyznamenal se ve válce proti Švédům jako generálmajor a krátce na to byl jmenován generálporučíkem a guvernérem Berlína a stal se plukovníkem tělesné gardy braniborského kurfiřta.
Navázal kontakt s rakouským císařem Leopoldem I. a také s francouzským panovnickým dvorem, jakož i se saským kurfiřtem, do jehož služeb nakonec vstoupil.
Což asi neměl dělat.
A proč?
Vzbudil proti sobě podezření, že usiluje o vytvoření spolku Francie se Saskem proti císaři.
Síť kolem něj se brzy zatáhla a pan maršál putoval na Špilberg.
O vážnosti podezření svědčí i to, jak byla organizována jeho doprava na Špilberg. Osobně za ní byl odpověden maršál Daun. Ten zvolil dopravu nenápadnými poštovními kočáry, které najal u brněnského poštmistra. Doprovod maršála Schöninga tvořili jeho 2 dlouholetí sluhové, komorník a kuchař, a skupina 5 mušketýrů vedená speciálně vybraným kaprálem. I Kočí patřil mezi nejschopnější, které brněnská pošta zaměstnávala. Trasa byla přísně utajena, vše probíhalo inkognito, všude byli připraveni čerství koně. Na Špilberk dorazili, jak prozrazují podrobné doklady, 14. července 1692 v 10 hodin dopoledne. Za péči o tohoto prominentního vězně byl osobně odpovědný sám zemský hejtman Kolovrat.
Takže po bezpečnostní stránce dokonalá akce.
I po stránce prominentova pohodlí.
Dokonce se šlo tak daleko, že bylo stanoveno, aby pan maršál nebyl rušen nějakým sledováním.
Jo, a jak to provedli?
Sledovali jeho sluhy, neboť...
Jsou už více než 15 let ve službě svého pána a musí proto bezpochybně znát různá maršálova tajemství, zejména všechny jeho dobré přátele a jeho písemný styk s Francií.
Navíc hrabě Daun důrazně radí...
Každopádně bedlivě střežit nejenom ony dva jeho sluhy, ale všechny kolem něho, aby se mohlo zabránit případné špionáži ve prospěch Saska.
Jak dlouho byl tento přísně, i když nepřímo střežený vězeň na Špilberku?
2 roky.
Špilberský pevnostní žalář však zažil i nejedno tajemno. To tenkrát, když pod rouškou noci byly do žaláře dopravovány jakési osobnosti, o kterých se jenom šeptalo s prstem na ústech, že by špioni, emisaři, rukojmí, nikdo nic nevěděl.
V květnu roku 1712 to byl jistý Lavergne.
Někdy ho titulovali jako Comte.
Byl obklopen nebývalým pohodlím, těšil se jisté osobní svobodě, mohl dokonce chodit do města na procházku, arciť opatrně sledován a střežen.
Po podepsání míru mezi Francií a Rakouskem byl náhle propuštěn.
Podobná mlha kryje i pobyt jistého Linaže, také Francouze, který se překvapivě objevil roku 1734 na Špilberku jako státní vězeň a odtud byl pak odvezen urychleně na Kladskou pevnost.
Ani o vězni s divným, možná krycím jménem von Champagne není nic bližšího známo.
Možná byl na Špilberku návštěvou a nikoli nedobrovolně.
Jisté je, že svůj trest si tu odpikával za blíže neobjasněný politický delikt hrabě von Tharull. Byl to neklidný element a působil veliteli Špilberku značné potíže. Nejenže vázel přísun peněz na jeho zaopatření a on žil z milosti velitele pevnosti na dluh, než mu byl vykázán příspěvek 400 zlatých ročně, ale i proto, že baron Tharull byl věčně nespokojen se svým ubytováním v hradních prostorách a jeho kategorické požadavky nebyl sto splnit ani sám velitel pevnosti, který byl nakonec nucen ubytovat barona ve svém vlastním služebním bytě na Špilberku.
Ještě na jednu postavu nesmíme zapomenout. Její Jiří Olivier Wallis, známý svou závratnou vojenskou kariérou, která vyvrcholila tím, že se stal guvernérem v Messině a v roce 1739 i guvernérem v Srbsku.
Byl odvážným velitelem v bojích proti Turkům a císař Karel VI. Si byl plně vědom jeho nedocenitelných vojenských kvalit.
Zcela neschopen však hrabě Wallis zůstal v okamžiku, kdy vystoupil jako diplomat a aby zabránil dalším válečným operacím, které podle jeho odhadu nemusely dopadnout pro Rakousko dobře, sjednal v Bělehradě náhle, víceméně o své újmě a bez příkazu císaře, s Turky příměří. A krátce na to i mír, ve kterém ovšem Rakousko muselo rezignovat na své územní zisky na Turcích, které vybojoval předtím princ Evžen Savojský.
Hrabě Jiří Olivier Wallis přišel na Špilberk v únoru 1740 a byl přijat velitelem pevnosti hraběten Zinzendorfem se všemi vojenskými poctami.
Když velitel pevnosti špilberské hrabě Zinzendorf Osobně uváděl hraběte Wallise do vykázané místnosti, chtěl mu Wallis na prahu odevzdat svůj kort, jak bývalo běžným zvykem u šlechtických politických vězňů. Ale hrabě Zinzendorf jej s úklonou odmítl a podotkl, že on nemá výslovně císařem nařízeno, aby mu kort odebral. Tím naznačil velice prominentní postavení hraběte Wallise a úctu, kterou k němu sám choval. Wallisovo věznění trvalo ostatně jenom pár měsíců, protože v tom roce císař zemřel a Wallis byl volný.
S osobností nějakým způsobem výjimečných jsme se svého času zmínili o baronu Trenkovi.
Strávil zde 3 léta a také tu zemřel. Star sotva 39 let.
Stejně významnou, ale na rozdíl od Trenka neznámou osobností je generál a polní maršál Claude Alexandre de Bonneval.
Jak jméno napovídá, byl původem Francouz.
I když proslul jako výrazný bojovník proti Turkům, upadl do podezření, že připravoval spiknutí proti císaři, že porušil respekt vůči císařskému majestátu a dále, že se kdesi a kdo ví proč svévolně zdržel a vybočil z určené trasy.
Nad polním zbrojmistrem.
To byla jeho tehdejší hodnost rovná generálské.
Byl vynesen rozsudek.
Odsuzuje se ke ztrátě všech hodností a k trestu stětí mečem.
Císař mu však udělil milost a namísto smrti dostal Bonneval rok pevnostního vězení.
V doprovodu 40 dragounů nastoupil cestu na Špilberg.
Nechal mu velitel Zinzendorf kort?
Nenechal, ale Bonneval si mohl přivést na pevnost své služebnictvo. Protože se jeho zdravotní stav s příchodem na Špilberg nezlepšil.
Málo komu se zlepšil, Špilberg na kondici nikdy nikomu nepřidal.
Tak byl nucen najmout si ranhojiče. Zaměstnával kolem sebe celkem 8 lidí.
Bylo to v zájmu jeho pohodlí, ale stálo to spoustu peněz.
Bonneval snášel vězení těžce. Život na Špilberku byl jednotvárný a nudný. Nejvíce trpěla jeho samolibost. Svůj pokoj směl opouštět jen zřídka a jakmile překročil práh, pověsil se mu na paty strážný. Provázel ho při občasných návštěvách velitele i cestou na mši. Pokud šli jeho lidé do města, šel s nimi ozbrojený voják. V listech do Vídně si neustále stěžoval a marně prosil, aby se směl pohybovat aspoň po pevnosti. Nepokusil by se prý o útěk, ani kdyby zdi byly z másla a papíru. Nejhorší pro něj bylo, že mu kontrolovali všechny dopisy. Cítil se tím z hlouby duše uražen. Ale nakonec se přece jenom za peníze našel ochotný pomocník. Většinu Bonvalových dopisů pronáší a odesílá kuchař Linz, na jehož brněnskou adresu chodí také odpovědi.
Když ho po roce propustili, měl na krku 50 a byl trápen dnou, ale plný plánů.
Po mnoha peripetiích překročil hranice turecké říše, tentokrát nikoli jako voják, ale jako uprchlík, který hledá politický azyl.
Ujal se ho bosenský paša, který dokázal ocenit jeho talent ve vojenských věcech.
Jenže se o tom dozvěděla Vídeň. A protože zrovna s Turky neválčila, tak zažádala o Bonvalovo vydání.
Pro generála zbývalo jediné rozhodnutí, přijmout islám.
Jako věřící muslim nemohl být Bonneval nevěřícím vydán.
Dostal jméno Achmed a dal si oholit hlavu.
Vyměnil jsem noční čepici za turban,
řekl poněkud lehko vážně svým přátelům.
Turecké vojsko naléhavě potřebovalo po sérii porážek nějakou vzpruhu a tak 57-letý Bonneval putoval do Istanbulu, aby se ujal organizace a výcviku vojenské jednotky, která měla být cvičena v evropském válečném stylu.
Vytvořil sbor bombardýrů a byla mu přiznána hodnost paši se 2 koňskými ohony. Čímž se stal váženou osobností.
Sultán zlákán prvními úspěchy nové jednotky dal dokonce souhlas k vybudování celého armádního sboru podle evropského vzoru.
A co svědomí toho poturčence?
Ty směšnosti, které s sebou nese víra,
psal Achmed Bonneval svému příteli Voltaireovi do Francie,
mne nemohli odradit. Pravda je, že jsem vždycky soudil, že Bohu je jedno, se-li muslim, křesťan, žid nebo vyznavač ohně.
V Evropě se stal Ahmed Paša nesmírně populární osobností. Vycházely o něm i knihy.
Přežil všechny svoje nepřátele. Až do poslední chvíle prosazoval proti habsburskou linii turecké zahraniční politiky.
Ale už se blížil konec. Zemřel ve svém domě v Istanbulu v březnu roku 1747.
Den jeho smrti připadl náhodou právě na den, kdy muslimové slaví Mohamedovo narození. Turci v tom spatřovali zvláštní přízeň Aláhovu.
Byl mu postaven sarkofág z bílého mramoru s tureckým a francouzským nápisem, který hlásal slávu neboštíkovu. Končil slovy modlitby.
Ať jeho duše odpočívá v ráji na růžovém polštáři.